Oscar Wilde, Dům granátových jablek. Překlad Jiří Zdeněk Novák, čte Michal Bumbálek, režie Iveta Novotná. Constance Mary Wildové. Mladý král. Připsáno Margaret Lady Brookové, Rání Sarvatské. Byla noc přede dnem určeným ke korunovaci a mladý král seděl sám ve své nádherné komnatě. Jeho dvořané se s ním už rozloučili, hlavy skloněné podle tehdejšího ceremoniálu až k zemi, a odebrali se do slavnostní palácové dvorany, aby vyslechli několik posledních ponaučení od profesora etikety. Někteří z nich se totiž pořád ještě chovali přirozeně, což je u dvořana, jak snad není nutno připomínat, velice vážný přečin. Jinocha, byl to v skutku ještě jinoch, bylo mu teprve 16 let, vůbec nemrzelo, že dvořané odešli. S hlubokým úlevným povzdechem se vrhl do měkkých polštářů na svém výšivkami zdobeném lůžku a zůstal tam ležet s divoce planoucíma očima a s pootevřenými ústy jako nějaký snědý faun z hájů nebo nějaké mladé lesní zvířátko, které lovci teprve nedávno chytili do pasti. Však ho taky skutečně našli lovci. Objevili ho téměř náhodou, když bosý a s píšťalou v ruce kráčel za stádem kos nuzného pastýře, který ho vychoval a za jehož syna se vždycky považoval. Byl však dítětem jediné dcery starého krále, z tajného manželství s kýmsi, kdo společensky stál hluboko pod ní. Podle jedněch to byl cizinec, který si přičaroval lásku mladé princezny podivuhodnou hrou na loutnu, zatímco druzí hovořili o nějakém umělci z Rimini, kterého si princezna velice, snad až převelice vážila a který nenadále zmizel z města, aniž dokončil svou práci v katedrále. A když mu byl sotva týden, byl uloupen od boku své spící matky a svěřen do opatrování prostému venkovanovi a jeho ženě, kteří neměli vlastní děti a žili v odlehlých končinách hvozdu celý den jízdy na koni vzdálených od města. Žal nebo mor, jak prohlásil dvorní lékař, nebo snad, jak naznačovali někteří lidé, prudký italský jed, podaný v číši kořeněného vína, usmrtil ani ne hodinu po probuzení sličnou dívku, jež dítě ti dala život. A když spolehlivý posel, vezoucí chlapečka před sebou sedle, sestupoval z uštvaného koně a klepal na neohoblované dveře chatrče pastýřovi, tělo princeznino se snášelo do zejícího hrobu, vykopaného na pustém hřbitůvku za městskými branami. Do hrobu, kde prý už leželo i jiné tělo. Tělo mladíka úžasné cizokrajné krásy, který měl ruce za zády spoutané zauzleným provazem a hruď probodanou mnoha rudými ranami. Tak si to aspoň lidé mezi sebou šeptali. Jisté je, že starý král, když ležel na smrtelné posteli, si dal přivést toho jinocha, ať už proto, že si vyčítal svůj těžký hřích, nebo že si prostě přál, aby království nepřipadlo někomu z jiného rodu, a v přítomnosti celé své rady ho prohlásil za svého dědice. A zřejmě hned od první chvíle, kdy byl uznán za příštího vládce, projevoval chlapec ten zvláštní, vášnivý zájem o krásu, který měl tak mocně ovlivnit jeho život. Ti, kdo mu dělali společnost v řadách komnat vyhrazených pouze pro něho, často vyprávěli, jak se mu z rtů vydrali radostné výkřiky, když uviděl hebká roucha a nákladné šperky, jež pro něho byly přichystány, a s jakou rozkoší, skoro až divokou, ze sebe schodil drsnou koženou kazajku a hrubý pláštík z ovčího rouna. Je pravda, že čas od času se mu zastesklo